είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, άλλο να σπιτήσω podcast. Σήμερα 12 Τρίτη την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές. Κοντεύει 8 η ώρα. Εντάξει, μην μου γκρινιάζετε αν είναι ηχογραφημένο στο σπίτι με αυτό το άθλιο μικροφωνάκι κινητού. Σκεφτείτε ότι έχετε να το υποστείτε αυτό, αλλά πιθανόν πόσα μας μένουν. 2, μαζί με αυτό 3 και μετά 1, 2, 3, 4, 5 podcast. Αλλά 7 podcastάκια έχουν μείνει, φίλες και φίλοι, για να ξεμπλέξετε μία και καλή από αυτό το άθλιο, την άθλια ηχογράφηση. Να σας πω ότι είχα πάρει μια απόφαση γενικότερα να τα πάω λίγο τάπα τα τελευταία podcast, την τελευταία σειρά podcast, αυτά τα 7 πόσα είναι, 6, 8 πόσα θα μας μείνουν μέχρι να τελειώσω, γιατί μπορεί εμβόλυμα να χώσω κι άλλα 2-3, δεν ξέρω ακόμα, ανάλογα με το πώς θα με πάει η ψυχολογία. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι είχα σκοπό να τα πάω λίγο τάπα και να είμαι λίγο χαρούμενος, παρά την φυσική μου τάση να τα βλέπω όλα σκατά. Αλλά γίνανε τόσα πολλά πράγματα μαζεμένα αυτό το Σαββατοκύριακο που πραγματικά λέω εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα, ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος που κουβαλάει και μισοδράμι μυαλό, έτσι, δεν μιλάμε για ηλίθιους, ηλίθιες και ηλίθια που ζουν σε ένα μαγικό κόσμο, έτσι. Όχι πως εγώ δεν είμαι ηλίθιος, αλλά δεν είμαι ηλίθιος με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Είδαμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όταν λέω ωραία πράγματα, τα εννοώ με full ηρωνία, όπως καταλαβαίνετε, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί και αυτό εύκολο είναι. Και αναρωτιέμαι, βλέποντας και τις αντιδράσεις του κόσμου, και προφανώς για να μην μπερδευτείτε και για να μην έχετε κάποια. Για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, εννοώ για το συμβάν στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας όχλος από ανήλικα άτομα, κυρίως ανήλικα, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήμουν εκεί, μόνο από τα πλάνα και τα στοιχεία τα οποία έδωσε η αστυνομία από τις προσαγωγές, επιτέθηκαν σε δύο παιδιά, δύο queer άτομα, εν πάση περιπτώσει, και έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω για αυτό το θέμα. Γιατί εμένα η άποψή μου δεν είναι καθόλου θετική, μάλλον δεν είναι καθόλου αισιόδοξη να το πω έτσι, γιατί είδα μέσα σε όλες αυτές τις αναρτήσεις που έγιναν για το συμβάν, μέσα στις αυτές τις μέρες που πέρασαν, ότι αρκετές από αυτές τις αναρτήσεις από άτομα τα οποία εκφράζουν μια άποψη φιλικά προσκύμενη προς τα θύματα, είναι ότι, καθίστε να δείτε πώς το διάβασα να δείτε αυτό, ότι όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν επειδή κάποια άτομα τόλμησαν να βαθίζουν στο φως, στο δικό τους φως, έτσι, στο δικό τους φως, στο φως της δικής τους ύπαρξης, στο φως της δικής τους επιλογής κτλ. Και διάβασα ότι το σκοτάδι αγριεύει περισσότερο από όταν συναισθάνεται το τέλος. Το έγραψε μάλιστα ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρω, ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος, τον οποίο το χαιρετίζω κιόλας, που θα πει ότι ξημερώνει και το ξέρουν. Δυστυχώς, εγώ δεν δηλώνω τόσο αισιόδοξος ο Γεράσιμος και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και να σας πω την αλήθεια μου, λυπάμαι όχι τόσο πολύ γιατί εγώ είμαι απεσιόδοξος, όσο πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθος ο Γεράσιμος. Όσο και αν ήθελα, η ανάρτηση του Γεράσιμου να είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως. Και δεν είναι γιατί έκανα ένα σχολιασμό του γεγονός πολύ αφαιρετικό, θα πω εγώ, σε ένα πλάνο από το Videodrome του Cronenberg. Και επανέρχομαι για μια ακόμη φορά σε κάτι που πραγματικά μισώ, ότι τίποτα άλλο, και έχει να κάνει με τις ρίζες της ελληνικής ταυτότητας και αυτό το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και για να μην παρεξηγηθώ για μια ακόμη φορά, αν και να σου πω τη μαύρη την αλήθεια, χαίστηκα να παρεξηγηθώ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι η ρίζα του καρκίνου που ορίζει την εξέλιξη και την θεμελίωση της ελληνικής ταυτότητας στην πλειοψηφία της. Έτσι. Και τι εννοώ με αυτό. Ο Έλληνας, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ένα άτομο το οποίο ηθικά και ιστορικά είναι κάργα επιλεκτικός. Κάνει cherry picking, που λέγεται στο χωριό μου. Παίρνει αυτά που γουστάρει. Τίποτα άλλο. Θέλει να πάρει κάποια πράγματα από την αρχαιότητα, τα παίρνει. Θέλει να πάρει κάποια πράγματα από τον ελληνισμό της ελληνικής επανάστασης του 21, τα παίρνει. Θέλει να πάρει στοιχεία από τον ελληνισμό της κατοχής και του Δευτέρου Παγκοσμίου το παίρνει. Θέλει να πάρει στοιχεία από οποιαδήποτε φάση της ελληνικής ιστορίας, τα παίρνει επιλεκτικά. Ποτέ όμως δεν έχει τα παπάρια, γιατί μιας και μιλάμε για αντράρες, να μιλήσουμε για παπάρια. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για παπάρια. Τόσο δηλαδή να μιλάμε για τα παπάρια μόνο στα καλά, να μην μιλήσουμε για τα παπαράκια όταν αυτά αποδεικνύουν πόσο μικρά είναι και πόσες μικρές τσουτσούνες συνοδεύουν. Να το πούμε αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ μικρά παπάρια και πολύ μικρά τσουτσούνια. Να τα πούμε αυτά, έτσι. Ο Έλληνας λοιπόν είναι συγκλονιστικά και πλέον επικίνδυνα επιλεκτικός και ξεκαρδιστικά γελία επιλεκτικός στην ιστορική του μνήμη και στις ιστορικές του επιλογές. Το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» θα μπορούσε, αν πάρεις τις λέξεις από μόνες της, να είναι κάτι okay. Να είναι δηλαδή μία στάση, μία επιλογή λέξεων που συμβολίζει κάποιες επιλογές ζωής. Which is fine. Και είναι fine επειδή ο καθένας μας σε μία θεωρητικά ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία και χώρα θα έπρεπε να μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Όταν αυτό που γουστάρει δεν επιβαρύνει τις ζωές των άλλων, δεν τις βάζει σε κίνδυνο και δεν τις επιβάλλεται. Ωραία. Το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» λοιπόν, το οποίο αντί με το πέρασμα των χρόνων να ατονεί στην πατροπαράδοτη μοιοπία του, χειροτερεύει. Γίνεται πιο μοιοπικό. Και ο λόγος που γίνεται πιο μοιοπικό είναι γιατί είναι και μια τάση της εποχής παγκόσμια η αντίδραση και η αντίθεση σε μια απειλή που κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει εκεί έξω της woke κουλτούρας και ότι με κάποιο τρόπο μας επιβάλλεται μια σεξουαλική ταυτότητα. Πού ακριβώς γίνεται αυτό? Πού ακριβώς γίνεται αυτό, για να καταλάβω, γιατί έχω βαρεθεί να το ακούω λίγο αυτό πράγμα. Έχει έρθει ποτέ κάποιος σε αυτούς τους ανθρώπους που τη λένε αυτή τη μαλακιάρα να τους βγάλει την τζουτσούνα από το παντελόνι και να τους τη βάλει σε καμιά μπρίζα παρά τη θέλησή τους? Έχει έρθει κάποιος από αυτό το κίνημα που ορίζουν ως επικίνδυνο για την εξέλιξη και τη δομή της κοινωνίας να τους βγάλει την τζουτσούνα έξω από το παντελόνι και να τους τη βάλει σε κανένα κόλλο που δεν θυμάμαι με το ζόρι? Γιατί δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο και να μην το έχουμε μάθει. Δύσκολο. Έτσι. Επομένως, το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» είναι ένα πράγμα το οποίο με κορυφή της πυραμίδας του «Τι θρησκεία», ένα φανταστικό παραμύθι, again, which is fine by the way, να πιστεύει ο καθένας, η καθεμία και το καθένας, οποιαδήποτε παραμύθια γουστάρει. Γι' αυτό είναι ωραία τα παραμύθια, παιδιά. Γιατί είναι ωραία να τα πιστεύουμε. Και εγώ, ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Αγίου Βασίλη. Ξέρω ότι δεν είναι πραγματικός ο Αγίος Βασίλης. Αλλά τη γουστάρω την ιστορία. Γιατί έχει ρομαντισμό, γιατί έχει αθωότητα. Παρά το γεγονός ότι ναι, έχει καπιταλιστικές ρίζες. Χεστήκαμε. Η ουσία είναι που μετράει. Η ερμηνεία λοιπόν της θρησκείας, έτσι όπως επιλέγουν πολλοί να τη δουν, γιατί μπορεί να επιλέξεις να εστιάσεις σε άλλα εδάφη, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης, έτσι, ή των μαθημάτων του Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται να επιλέγεις να επικεντρωθείς στα πιο σκοταδιστικά ή να επιλέγεις να ερμηνεύσεις ό,τι εσύ γουστάρεις για να σου δώσει την φλεγόμενη σπάθα με την οποία θα επιτεθείς σε ό,τι εσένα σε ενοχλεί. Ομολογώ, δεν σας το λέω, ειλικρινά σας μιλάω, ομολογώ ότι δεν αντιλαμβάνομαι πώς αυτό το πράγμα σαν τρίπτυχο επιτυχίας έχει διαδοθεί με τόσο μεγάλο σθένος στις νεαρότερες ηλικίες. Εικάζω γιατί έχει να κάνει γενικότερα με το πόσο κρατεά είναι αυτή η αντίληψη στα Βαλκάνια γενικότερα. Αλλά ομολογώ δεν το καταλαβαίνω. Όμως, μπορεί να μην καταλαβαίνω αυτό, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θεριεύει. Δεν ηρεμεί. Εκτός αν δεν έχετε κυκλοφορήσει έξω. Εκτός αν δεν ακούτε τις απόψεις των νεαρότερων γενεών για οτιδήποτε είναι έξω από την αντρική νόρμα. Για τις γυναίκες, για τους ομοφυλόφιλους, για τα τρανς άτομα, για τους αναλλακτικούς τρόπους ζωής, για τους τρόπους ζωής που πηγαίνουν αντίθετα με το εντός εισαγωγικών πατροπαράδοτο ελληνοβαλκανικό μοντέλο. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι το πράγμα χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει. Οι άνθρωποι γίνονται πιο μοιοπικοί, το οπτικό τους πεδίο στενεύει κτλ. Και επειδή το site στο οποίο είμαι ανεβάζει τα podcast και στο YouTube και εκεί γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε, να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει διόλου η άποψη των ανθρώπων που θα υποστηρίξουν την επίθεση 200 ατόμων, 100 ατόμων, 50 ατόμων, 40 ατόμων σε δύο άτομα. Και επίσης να τονίσω αυτό το σημείο, επειδή υπόθηκε και αυτό, ότι η απάντηση στην επίθεση 40 ατόμων σε δύο άτομα δεν είναι το «αχ, μακάρι να ήμασταν εκεί να τους βαράγαμε κι εμείς απ' την άλλη». Το θέμα δεν είναι ποιος θα δίνει ποιον περισσότερο. Αν θέλετε να πω ότι μια αντίδρασή μου σε κάποιον που βαράει έναν αδύναμο ή κάποιους που βαράνε λιγότερους είναι να πάω με τον αδύναμο, ναι, οκ. Okay. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς. Γιατί σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε ήταν δύο παιδιά τα οποία απλά έκαναν τη σαββατιάτικη τους έξοδο, περάσαν από μια πλατεία και that was it. Και επειδή αντέδρασαν, είπαν και απάντησαν σε κάτι ελεηνό το οποίο ακούστηκε, δέχτηκαν την επίθεση ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια επιτέθηκαν και σε αυτούς που πήγαν να προστατεύσουν αυτά τα άτομα. Αλλά με κάποιο τρόπο είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, υπάρχουν, όχι θα υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να προστατεύσουν αυτούς τους πίθηκους, τους κάφρους και τους μικροτσούτσουνους μονάρχιδους τύπους εκεί έξω, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι μαγιά. Μαγιά λοιπόν δεν είναι αυτό ξεκάθαρα και σίγουρα δεν είναι ούτε μαγιά, ούτε κοινωνικό αντανακλαστικό, ούτε κοινωνική αντίδραση να περιμένεις να έρθει το βίαιο αντίβαρο. Όχι επειδή διαφωνώ 100% με τον αβαράς ή με τον να τραβέξει ένα ξεγυρισμένο χαστούκι σε μαλακιστήρια τα οποία θεωρούν ότι να την πέφτεις με παραπάνω αριθμούς σε δύο απροστάτευτα παιδιά είναι μαγιά, αλλά επειδή δεν υπάρχει λύση μέσω αυτής της οδού. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν θα υπάρξει ποτέ. Τίποτα δεν έχει γεννηθεί από το βία στη βία το οποίο να είναι θετικό μακροπρόθεσμα. Τίποτα. Και προφανώς, επειδή και αυτό είναι ένα ζήτημα, το επόμενο επιχείρημα που ακούγεται πάρα πολύ είναι η παιδεία. Ναι, εδώ συμφωνούμε. Η απάντηση είναι η παιδεία. Σαφώς και είναι. Μπορείς όμως να περιμένεις ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα θα υπάρξει το πλαίσιο εκείνο που θα μάθει μακροπρόθεσμα σε παιδιά και σε νέες γενιές το ότι δεν απειλούνται από αυτούς τους ανθρώπους. Από τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές σεξουαλικές κατευθύνσεις, διαφορετικές επιλογές ζωής, ότι δεν απειλούνται από αυτούς τους ανθρώπους, τότε τίποτα δεν σου επιβάλλεται, εκτός και αν σε δέσουν πιστάγκωνα και σε αναγκάσουν να κάνεις κάτι. Γιατί έχουμε χάσει την αξία των λέξεων. Την έχουμε χάσει, παιδιά, έτσι. Επομένως, σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όχι, δεν έχω την παραμικρή ελπίδα ότι μέσω της παιδείας θα διορθωθούν τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη χώρα που έχει κρατεά μίντια και επιστρέφουμε στο κλασικό αυτό επιχείρημα, γιατί ναι, έχουν ευθύνη, πώς θα το κάνουμε τώρα, που η συντριπτική πλειοψηφία των κρατεών μίντια της χώρας επιμένει να δίνει συστηματικά βήμα σε μισάνθρωπους, σε ψεύτες, σε ομοφοβικούς, σε ανθρωποφοβικούς, σε conspiracy theorist και σε επαγγελματίας απατεώνες. Πολλούς από αυτούς δε τους βοηθάει να μπουν και στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να περιμένεις ότι η παιδεία θα φτιάξει οτιδήποτε όταν οι πολιτικές φωνές του τόπου στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεχίζουν το 2024 να θεωρούν ότι το σωστό ίσον τσουτσούνι και ότι το σωστό ίσον τσουτσούνι ίσον η ανδρική ορθή σκέψη. Δεν μπορεί το 2024, παιδιά, πώς θα γίνει τώρα να έχουμε ελπίδες από μια χώρα η οποία εξακολουθεί να πορεύεται με το σωστό είναι το να φοράς παντελόνια. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Το σωστό είναι σωστό επειδή είναι σωστό. Μπορεί να φοράει παντελόνια, μπορεί να φοράει φούστα, μπορεί να φοράει μίνι, μπορεί να φοράει βερμούδα, μπορεί να φοράει σορτσάκι, μπορεί να φοράει το βρακί του ανάποδα. Σίγουρα όμως, εγώ προσωπικά δεν περιμένω προκοπή από μια χώρα που εξακολουθεί το 2024 να κρίνει αυτά τα παιδιά που επιτέθηκαν στα δύο παιδιά στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς τους «Δεν είστε άντρες, δεν κάνουν οι άντρες έτσι, δεν είναι μαγιά να δέρνεις δύο και να είστε 40». Εγώ προσωπικά δεν έχω ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Και από τη στιγμή που δεν έχω ελπίδα, ούτε θα αποκτήσω, επανέρχομαι σε αυτό που έχω εκφράσει πολλές φορές, ότι η μόνη ελπίδα που μπορεί να υπάρξει μικροομαδικά είναι η ύπαρξη πυρήνων στη ζωή μας, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο γειτονικό μας περιβάλλον, στο αστικό μας περιβάλλον. Κάποιοι πυρήνες που να εκπέμπουν πιο σωστά πράγματα, πιο ανθρώπινα πράγματα, το πω έτσι, να μην πω σωστά λάθος, πιο ανθρώπινα πράγματα. Είναι αυτό μια ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης, είναι μια ομάδα δημοσιογραφικής έκφρασης, είναι μια ομάδα podcastικής έκφρασης, είναι μια ομάδα ζωγραφικής έκφρασης, μουσικής έκφρασης, πείτε το όπως θέλετε. Μια ομάδα γειτονικής έκφρασης. Το παιχνίδι είναι χαμένο ξανά και ξανά και ξανά, όσο αρνούμαστε να καταλάβουμε ότι ο μοναδικός δρόμος είναι αυτός που θα δείξει σε όλους μας ότι το σωστό είναι το ανθρώπινο. Δεν είναι ούτε το ανδρικό, ούτε αυτό που του κρέμεται πουλί ανάμεσα στα σκέλια, ούτε αυτό που του κρέμεται ή που φαίνεται εδίο ανάμεσα στα σκέλια, ούτε αυτό που έχει το οτιδήποτε ανάμεσα στα σκέλια του. Το τι έχουμε ανάμεσα στα σκέλια μας δεν αποτελεί οδηγό του σωστού και του λάθους. Είναι απλά αυτό που έχουμε ανάμεσα στα σκέλια μας. Και επηρεάζει μόνο το τι θα βάλουμε, πώς θα βάλουμε, τι θα δεχτούμε, πώς θα δεχτούμε και πώς θα κατουρίσουμε. Αυτό είναι. Εγώ προσωπικά θα έλεγα στα δύο αυτά παιδιά που δεν τα ξέρω και αμφιβάλλω θα ακούσουν ποτέ αυτό το podcast, ότι αν θέλουν να ζήσουν και να ζήσουν μια ζωή που δεν τη σκέφτονται διπλά και τριπλά όσο αυτό έχει να κάνει με το βγαίνω από το σπίτι μου, η λύση είναι να φύγουν από τη χώρα. Αυτή η χώρα αποδεικνύει ότι δεν μας θέλει. Και αποδεικνύει ότι θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Και μην ακούσω μαλακίες του, και τι θα κάνουμε, θα τους τη δώσουμε. Ας την πάρουν να τη βάλουν στον πάτο τους. Εάν αυτή τη χώρα θέλουν, ας την πάρουν και ας την κάνουν μασούρι. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά εμένα. Δεν είμαστε δεμένοι σε κανένα τόπο. Αυτό που πρέπει να μας δένει σε ένα τόπο είναι το να βρούμε έναν τόπο, έναν χώρο όπου θα μας σέβονται ως ανθρώπινες υπάρξεις. Ανεξάρτητα με τις επιλογές που αφορούν τη δική μας ζωή. Ο τόπος μας πρέπει να είναι ένας τόπος ο οποίος σέβεται τις αποφάσεις που παίρνουμε για τη ζωή μας όταν αυτές αφορούν τη ζωή μας και μόνο. Που σημαίνει ότι αν θέλω να κυκλοφορήσω όπως γουστάρω έξω, μπορώ να κυκλοφορήσω όπως γουστάρω έξω. Εκτός αν τον απαγορεύει, αν το απαγορεύει το να κυκλοφορήσω κάπως ένας νόμος. Τότε είμαι έκθετος απέναντι στον νόμο. Okay. Αλλά κανένας όχλος δεν νομιμοποιείται και κανένας όχλος δεν χρειάζεται την συγκατάβαση άλλων αντρικών αντιλήψεων για να δράω όπως γουστάρει. Αυτά είχα να πω για το θέμα προσωπικά και συγγνώμη που επέμεινα λίγο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μέσα σε όλα έχουμε και την ανακοίνωση ότι θα έχουμε Έλληνα τιμωρό. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Είναι η νέα σειρά του Αλφα, λέει. Και είναι ο Έλληνας τιμωρός. Μάλιστα. Είναι ο Δημήτρης ο Λάλος, λέει, και ο Νίκος ο Ψαράς. Η παραγωγή στηρίζεται στην αμερικάνικη παραγωγή της Marvel, Punisher, τιμωρός, και αφορά την ιστορία ενός πεζοναύτη που βρίσκει, λέει, νεκρή την οικογένειά του και αποφασίζει να ζητήσει εκδίκηση με κάθε τρόπο. Και ο οποίος θα εμπλακεί σε μια μεγάλη συνωμοσία που επεκτείνεται στον υπόκοσμο. Ποιος να το έλεγε, ο οποίος εκπροσωπείται τον Νίκο τον Ψαρά. Έτσι. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε με Έλληνα τιμωρό. Δεν ξέρω αν χωράει στο ελληνικό τηλεοπτικό πάνθεον ο Έλλην τιμωρός, αλλά οκ. Okay. Ας έρθει το παλικάρι, δεν λέμε όχι. Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε όχι. Ποιοι είμαστε εμείς που θα αρνηθούμε το δικαίωμα του δικού μας Frank Castle, που δεν θα λέγεται Frank Castle προφανώς, να δραστηριοποιηθεί στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο, το τηλεοπτικό. Ποιοι είμαστε εμείς. Who are we motherfuckers. Εγώ το δέχομαι. Και θέλω να... ναι, συγγνώμη ρε παιδιά, το ξέχασα και αυτό. Και επειδή, για να μην ξεχάσουμε τη φάση μας, να μην ξεχάσουμε και το πώς ξεκινήσαμε, γιατί δεν έγινε μόνο το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Είχαμε και στην Κέρκυρα όπου έκαψαν ομοίωμα του Κασελάκη σε καρναβάλι. Χαχαχα. Χαχαχα. Τι αστείο που είναι να καίμε ομοιώματα ομοφυλόφιλων. Ξεκαρδιστικό. Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Καθόλου σκοταδιστικός δεν είναι. Κατά τα άλλα τα 400 χρόνια σκλαβιάς τους Τούρκους σας χαλάσανε, πουλάκια μου. Γιατί μας δυναστεύανε και οδήγησαν πίσω το λαμπρό μας πολιτισμό. Αγάπες μου. Βέβαια, πάλι καλά που τους ξεφορτωθήκαμε και άνθησε ο ελληνισμός ο σύγχρονος, έτσι ώστε το 2024 να καίμε ομοιώματα ανθρώπων οι οποίοι είναι άξιοι για κάψιμο επειδή επέλεξαν να χρησιμοποιούν το πουλί τους διαφορετικά από ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και αυτό τους κάνει άξιους, έτσι, να καίμε το ομοίωμά τους για να γελάμε. Πυρηνικός όλεθρος παρακαλώ να έρθει, να μας πάρει και να φύγουμε. Ή τέλος πάντων να φύγουμε όπως έφυγε, με αυτόν θα τελειώσω σήμερα, ο σπουδαίος Ρομπέρτο Νταβέρσα, έτσι, ο οποίος ήταν προπονητής της Λέτσε, έπαιζε ένα μάτς λίγο πολύ παραμονής στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας με την Ελλάς Βερόνα, ιτήθηκε με 1-0 και θεώρησε, γιατί όχι, ευκαιρία στο πλαίσιο αυτής της ήττας να τραβήξει κουτουλιά στον επιθετικό της Βερόνα, τον Τόμας Χένρι, να αποβληθεί προφανώς και λίγο αργότερα να ανακοινωθεί και η απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Λέτσε. Θα πω εγώ, να μην πω ότι το νιώθω. Βλέποντας αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα και διαβάζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του σχολιασμού στα online μέσα, να μην το νιώσω, να μην πω ότι το νιώθω. Ότι ας πούμε, θα μου πείτε τι να πει και ο Τόμας Χένρι που δέχτηκε την κεφαλιά. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τόμας Χένρι. Δεν λέω ότι άξιζε ο Τόμας Χένρι να φάει κουτουλιά. Λέω ότι νιώθω τον εκνευρισμό του και την ανάγκη του να εκφραστεί με κουτουλίδι. Έτσι. Και ναι, ξέρω ότι είπα πριν, η λύση στη βία δεν είναι η βία. Εννοώ σε ένα συμβολικό επίπεδο, ρε παιδάκι μου. Δείτε το ως κουτουλιά κοινωνικού περιεχομένου, να το πω έτσι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, αυτά είχα να σας πω σήμερα. Να είναι καλά ο Ρομπέρτο Νταβέρσα, με λιγότερα νεύρα ίσως για το μέλλον της επαγγελματικής του καριέρας, θα πω εγώ. Μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος, γιατί είναι για κάποια ηλικία, ξέρετε, από κάποια ηλικία και πέρα πρέπει να προσέχουμε λίγο την πίεσή μας, την καρδιά μας κτλ. Ή να μην την προσέχουμε, να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα και να ησυχάσουμε. Φίλες και φίλοι, αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πολλά. Καλά κουράγια σε όλους, όλες και όλα. Και τι να πω. The worst is yet to come. Φιλάκια. Γεια σας.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια.